สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสมบัญญัติ1เรื่องภาระการพิสูจน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพิสูจน์เป็นศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าหน้าที่นำสืบในทางปฏิบัติด้วยเหตุผลที่ว่าคำว่าภาระการพิสูจน์สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ภคพงษ์วงศ์ศรีภูมิเทพซึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชากฎหมายวิธีสมบัญญัติ1ค่ะ
การรับฟังพยานหลักฐานโดยสังเขปในเรื่องนี้คดีแพ่งมีหลักบัญญัติไว้ที่มาตรา87สรุปว่าห้ามศาลรับฟังพยานหลักฐานใดเว้นแต่พยานหลักฐานนั้นเกี่ยวถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องนำสืบและคู่ความฝ่ายที่อ้างได้แสดงความจำงที่จะอ้างพยานหลักฐานนั้นดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา88และ90แต่มีข้อยกเว้นจากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องห้ามรับฟังถ้าเราจะแปลกลับก็ได้ว่าพยานหลักฐานที่ศาลรับฟังนั้นต้องเกี่ยวถึงข้อที่จริงที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องนำสืบและต้องระบุไว้ในบัญชีระบุพยานตามมาตรา88ถ้าเป็นพยานเอกสารด้วยก็ต้องสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันตามมาตรา90อย่างไรก็ดีถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติตาม88หรือ90แต่ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมพยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญและเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญศาลจะรับฟังก็ได้นี่เป็นข้อยกเว้นตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าการรับฟังกับการเชื่อนั้นเป็นคนละอย่างกันการรับฟังได้หมายถึงพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และในตัวของพยานหลักฐานนั่นเองก็ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ส่วนศาลจะเชื่อหรือไม่นั้นเป็นเรื่องดุลพินิจในการชั่งหนักพยานหลักฐานอันเป็นเรื่องของมาตรา104รับฟังได้กับเชื่อได้จึงมีความหมายไม่เหมือนกันสำหรับคดีอาญาพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบก็เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้เช่นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่สมัครใจตามวิอาญามาตรา226กล่าวคือเกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญาหลอกลวงหรือกุเข็นด้วยประการอื่นหรือคำให้การของผู้ต้องหาที่เกิดขึ้นโดยไม่สมัครใจหรือพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบเช่นไม่แจ้งสิทธิ์แก่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไม่ถามเรื่องทนายก่อนเริ่มถามคำให้การหรือได้มาโดยวิธีการที่ไม่ชอบเช่นยึดมาโดยไม่มีหมายค้นข้อความที่ได้มาจากการลักลอบดักฟังทางโทรศัพท์ใช้กำลังบังคับตรวจเลือดอันนี้เป็นตัวอย่างพยานหลักฐานในคดียาที่รับฟังไม่ได้เราย้อนกลับมาในคดีแพ่งได้ทราบแล้วว่า พยานหลักฐานที่รับฟังได้นั้นจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวถึงข้อที่จริงที่ครูความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องนำสืบและจะต้องยื่นไว้ในบัญชีระบุพยานถ้าเป็นเอกสารก็ต้องสำเนาอีกฝ่ายหนึ่งตาม90นั้นเรามาดูเรื่องการยื่นบัญชีระบุพยานในคดีแพ่งมาตรา88วรรค1ได้กำหนดไว้ได้บัญญัติไว้เป็นหลักว่าคู่ความฝ่ายใดที่ประสงค์จะอ้างอิงพยานหลักฐานใดต้องยื่นซึ่งบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันหลังจากที่ศาลได้ทำการชี้สองสถานและกำหนดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบก่อนหลังกันแล้วเช่นให้โจทก์สืบก่อนหลังจากเรารู้วันสืบพยานแล้วคู่ความทั้งโจทก์และจำเลยก็จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมสำเนาต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันกล่าวคือกฎหมายบังคับว่าทั้งคู่โจทก์และจำเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนมาสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นฝ่ายใดสืบก่อนก็ตามทั้งคู่ต้องยื่นก่อนมาสืบพยานด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าได้ยื่นบัญชีระบุพยานตามวรรคหนึ่งของ88แล้วต่อมาพบว่าบุคคลพยานของตนบกพร่องต้องการเพิ่มเติมกฎหมายก็บัญญัติให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันสืบพยานคือหลังจากสืบพยานไปแล้วครั้งแรกในคดีนั้นถ้าจะเพิ่มเติมก็ต้องยื่นคำแถลงยื่นภายใน15วันถ้าหากปรากฏว่าคู่ความไม่ได้ยื่นตามวรรคหนึ่งคือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันหรือยื่นตามวรรคหนึ่งแล้วแต่จะขอเพิ่มเติมกลับไม่เพิ่มเติมตามวรรคสองคือยื่นคำแถลงเพิ่มเติมภายใน15วันนับแต่วันสืบพยานคู่ความก็ยังสามารถยื่นบัญชีระบุได้อีกโดยมีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตนหรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่การยื่นบัญชีระบุพยานดังกล่าววรรค3ของ88ให้คู่ความทำมาในรูปของคำร้องขออนุญาตไม่ใช่คำแถลงเหมือนวรรคสองถ้าศาลเห็นว่าเพื่อการวิจัยข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรมอนุญาตก็ได้นี่เป็นการยื่นบัญชีระบุพยานในคดีแพ่งโดยสังเขปก่อนนี้ได้นำหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีแพ่งไปใช้ในคดีอาญาด้วยแต่ปัจจุบันนี้การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีอาญามีกฎหมายบัญญัติไว้ต่างหากแล้วจะนำบทบัญญัติในมาตรา88วิแพ่งไปใช้ไม่ได้กล่าวคือปวิอาญามาตรา173ทับ1วรรค2ได้บัญญัติว่าก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า7วันให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสำเนาในจำนวนที่เพียงพอทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังจากเรามีบทบัญญัติให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมในกรณีในคดีที่จำเลยในคดีอาญาให้การปฏิเสธเราก็จะมีการตรวจพยานหลักฐานของคู่ความว่ามีมากน้อยเพียงไรเพื่อจะกำหนดวันสืบพยานได้อย่างเหมาะสมจึงบังคับให้คู่ความต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันตรวจพยานหลักฐานหลังจากนั้นมาตรา229ทับ1ก็ยังได้บัญญัติหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีอาญาไว้อีกกล่าวคือในชั้นไต่สวนมูลฟ้องราษฎรผู้เป็นโจทก็ต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องไม่น้อยกว่า15วันหรือในคดีที่อัยการเป็นโจทฟ้องอัยการก็จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า15วันเช่นกัน ส่วนกรณีร้องขอคืนของกลางในคดีอาญาที่ศาลสั่งริบก็จะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานก่อนการไต่สวนคำร้องขอคืนของกลางในคดีอาญาไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันไต่สวนแล้วจำเลยในคดีอาญาสามารถยื่นบัญชีระบุพยานจำเลยได้เมื่อใดปรากฏว่าปวิอาญามาตรา229/1ตอนท้ายได้บัญญัติไว้ว่าส่วนจำเลยให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานพร้อมสำเนาก่อนวันสืบพยานจำเลยก็โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้จำเลยมีโอกาสต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่จำเลยสามารถยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันสืบพยานจำเลยได้โดยไม่ต้องยื่นพร้อมกับโจทเหมือนคดีแพ่งนอกจากนี้อาจารย์ยังเห็นว่าก็เพื่อให้จำเลยต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่จำเลยน่าจะยื่นบัญชีระบุพยานในวันสืบพยานจำเลยแต่ก่อนลงมือสืบพยานจำเลยก็ได้ในกรณีอ้างเอกสารเป็นพยานคดีแพ่งมาตรา90ได้บัญญัติไว้ว่าจะต้องสำเนาเอกสารนั้นให้ศาลและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันด้วยวันเช่นแต่ว่าจะต้องได้ข้อยกเว้นกรณีอ้างเอกสารเป็นชุดหรือกรณีอ้างเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายตรงข้ามหรือบุคคลภายนอกหรือว่าการคัดสำเนาเอกสารจะทำให้กระบวนพิจารณาล่าช้าก็เป็นข้อยกเว้นไม่ต้องยื่นสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันได้ตามมาตรา90อนุ1ถึงอนุ3สำหรับพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ในคดีแพ่งมาตรา86ได้บัญญัติให้อำนาจศาลในการที่จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานใดศาลมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับฟังงดสืบหรือสืบเพิ่มเติมได้โดยมาตรา86วรรคหนึ่งบัญญัติเป็นหลักว่าเมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้หรือรับฟังได้แต่ได้ยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมายให้ศาลปฏิเสธไม่รับพยานหลักฐานนั้นไว้เช่นพยานบุคคลซึ่งไม่เข้าใจคำถามตอบคำถามไม่ได้พยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยประวิงคดีหรือไม่เกี่ยวกับประเด็นส่วนพยานหลักฐานที่ยื่นโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายหมายถึงพยานหลักฐานที่รับฟังได้แต่ได้ยื่นเข้ามาโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเช่นไม่ระบุไว้ในบัญชีระบุพยานหรือเป็นเอกสารก็ไม่ได้สำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา90หรือเป็นสำเนาเอกสารเพราะเรามีหลักว่าการอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นศาลจะรับฟังได้ก็แต่เฉพาะต้นฉบับเท่านั้นตามมาตรา93เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นอำนาจตามมาตรา86วรรคหนึ่งเป็นอำนาจในการที่จะปฏิเสธไม่รับไว้แต่ในทางปฏิบัติแล้วคงต้องยอมให้คู่ความนำพยานเข้าสืบแล้วศาลจะไปวินิจฉัยในคำพิพากษาว่าไม่รับไว้พิจารณาอำนาจประการที่สองคืออำนาจการงดการสืบอำนาจงดการสืบนี้ก็ได้แก่พยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวกับประเด็นเราก็จะไม่ยอมให้คู่ความนำสืบส่วนการสืบเพิ่มเติมนั้นกฎหมายให้อำนาจศาลเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเป็นจะต้องนำพยานฐานเกี่ยวกับประเด็นคดีใดมาสืบเพิ่มเติมก็มีอำนาจสืบเพิ่มเติมได้แต่ต่อไปอาจารย์ข้อ ขอพูดถึงพยานบอกเล่าพยานบอกเล่าเล็กน้อยพยานบอกเล่านี้เดิมไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้แต่ศาลฎีกาได้วางเป็นหลักก่อนหน้าว่าพยานบอกเล่ารับฟังได้แต่มีน้ำหนักน้อยต้องมีพยานอื่นมาประกอบปัจจุบันนี้เรื่องพยานบอกเล่าได้บัญญัติไว้ในมาตรา95/1สำหรับวิแพ่งและ226/3สำหรับคดีอาญาโดยหลักพยานบอกเล่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นในรูปของเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานวัตถุก็ตามห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่าเราจึงมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังพยานบอกเล่าเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นที่เราสามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้บัญญัติไว้ที่95/1 95/1ว่าตามสภาพลักษณะแหล่งที่มาและข้อที่จริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อจะพิสูจน์ความจริงได้หรือมีเหตุจำเป็นเนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นศาลก็รับฟังพยานบอกเล่าได้แต่จะเชื่อหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้กฎหมายได้บัญญัติห้ามรับฟังพยานบอกเล่าเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
รายการนี้อาจารย์ภักขพงศ์วงศ์ศรีภูมิเทพให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิจจักรวยควบคุมเสียงยศวัฒน์ปณิธิเจริญวงศ์ประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการสวัสดีค่ะ